Danışır Azadlık Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Samirə Faiq qızı. Bugün oktyabrın 27-si cümə günü Azadlık Radiosunun əsas xəbərlərində. Güclü leysan Bakıda çoxlu problemlər yaratdı. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, İranın nüvə silahına malik olması qəbul edilməzdir. Futbol üzrə 19 yaşlılardan ibarət Azərbaycan yığması Ermənistan komandasına qalib gəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda səhər saatlarında başlanan güclü leysan şəhərdə çoxlu problemlər yaratmışdı. Nəqliyyat hərəkəti dayandırılmış, bəzi metro stansiyaları da işi dayandırmağa məcbur olmuşlar. Şəhər mərkəzində binaların zirzəmiləri suyla dolmuş, bəzi binalarda qəza vəziyyəti yaranmışdı. Şəhərin bəzi yerlərində elektrik enerjisinin verilməsində fasilələr olmuşdu. Axşama dək leysanın yaratdığı problemlərin çoxu aradan qaldırılmışdı. Sinoptiklər deyirlər ki, yarım saat ərzində paytaxtda aylıq norma həcmində yağış yağıb, yağıntı isə daha çox şəhərin mərkəzinə düşüb. Azərbaycanda leysanın yaratdığı problemlər barədə birazdan ətraflı danışacağıq. Xarici xəbərlər. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, İranın nüvə silahına malik olması qəbul edilməzdir. İran başa düşməlidir ki, əgər nüvə proqramı ilə bağlı işləri davam etdirsə, bütün dünyadan təcrid olunacaq və İranı bunda inandırmaq üçün biz beynəlxalq ictimaiyyətlə səylərimizi iki qat gücləndirməliyik. Cənab Bush bu sözləri İranın uran zənginləşdirmə müəssisəsində sentrifuqalarla bağlı yeni addımlar atması barədə xəbərlər yayıldığı bir vaxtda deyib. Bugün New Yorkda BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüququ olan üzv ölkələr və Almanya İrana qarşı BMT sanksiyalarının tətbiqi ilə bağlı məsələni müzakirə eləyirlər. İranın nüvə proqramına görə Tehrana qarşı sanksiyaların tətbiqi mənfi nəticələr verə bilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrinin Rusiyada akreditə olunmuş nümayəndələri ilə görüşündə belə deyib. Cənab Əliyevin sözlərinə görə bu sanksiyalar ümumilikdə regiondakı vəziyyətə böyük təsir göstərə bilər. NATO-nun Əfqanıstandakı İSAF Beynəlxalq Təhlükəsizliyə Yardım Qüvvələri bugün təsdiq eləyiblər ki, bu həftə ölkənin canubunda azı 12 mülki sakin həlak olub. İSAF qüvvələrinin sözçüsü Andre Salum deyib ki, daha çox adamın ölməsi barədə məlumatlar yoxlanılır. NATO Talibanı mülki sakinlərdən sipər kimi istifadə eləməkdə günahlandırıb. Bugün Avropa Komissiyasının prezidenti Jose Manuel Barroso deyib ki, Ukrayna birliyə üzv olmağa hələ hazır deyil. Birlik də Ukraynanı öz sıralarına qəbul eləməyə hazır deyil. Cənab Barroso'nun sözlərinə görə Ukraynada hələ islahatlar aparılmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Gürcüstanın baş naziri Zurab Nagaydeli bugün Viyana'da ATƏT-in toplantısında deyib ki, Rusiyanın iqtisadi və digər təzyiqləri Gürcüstanı qorxutmayacaq. Cənab Nagaydelinin sözlərinə görə Rusiyanın tətbiq elədiyi iqtisadi sanksiyalardan itkilər ölkənin ümumi daxili məhsulun 1,5% və ixracın 17%-nə bərabərdir. Cənab Nagaydeli onu da deyib ki, buna baxmayaraq o gözləyir ki, bu il ölkədə 10%-lik iqtisadi artım olacaq və inflyasiya artmayacaq. Azadlıq Radiosunda xəbərlərə qulaq asırsınız, verilişlərimizi internetdə də izləyə bilərsiniz www.azadlikradiosu.az ünvanında. İndi də qayıdaq Azərbaycana. Şahdəniz yatağından çıxarılacaq ilkin qazdan Azərbaycan istifadə eləyə bilməyəcək. BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward bugün keçirdiyi mətbuat konfransında belə deyib. Cənab Woodward onu da deyib ki, 2012-ci ildə Azərbaycan qaz ehtiyacını tam daxili imkanları hesabına ödəyəcək. İlqar Rəsul xəbər verir.
Yaxın həftələrdə Şahdəniz yatağından ilk qaz hasil ediləcək. Ancaq müqavilədə nəzərdə tutulan dövlətlər, Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə həmin qazı ala bilməyəcəklər. Bu yatağın işlənməsi üzrə müqavilənin operatoru olan BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti David Woodward deyir ki, çıxarılacaq qaz alıcılarına verilməsi üçün həmin dövlətlərin üçünün də qazı qəbul edən qurğuları hazır olmalıdır. Əgər bu dövlətlərdən birinin qurğuları hazır olmazsa, onda digər dövlətlərə də qaz verilməyəcək. Çünki bu halda hazır olmayan dövlətin payına düşən qaz başqa dövlətə verilmiş olacaq. Cənab Woodward'un sözlərinə görə qazı qəbul etməyə yalnız Azərbaycan hazır olduğunu bildirib. Gürcüstan və Türkiyədən isə hələ ki şirkət bu barədə məlumat almayıb. BP Azərbaycan şirkətinin prezidenti deyir ki, Azərbaycan 2012-ci ildə qaz ehtiyacını tam daxili imkanlar hesabına ödəyə biləcək. Bu işi gerçəkləşdirmək üçün variantlar da mövcuddur. Hələ ki, bu variantların heç biri ayrı-ayrılıqda bütün detalları ilə müzakirə olunmayıb. Bunlar yalnız mövcud imkanlardır. Ona görə də bütün bunların hamısı Azərbaycan hökuməti ilə birlikdə müzakirə olunmalıdır. Amma variantlar və imkanlar var. Azərbaycanın qaza olan illik tələbatı təxminən 10 milyard kub metrə hesablanır. Hazırda bunun yarıya qədəri yerli yataqlardan hasil edilir. Qalanı isə Rusiyadan alınır.
Bakıdan İlqar Rəsul. Azadlıq Radiosunun efirində xəbərlərdir. İnformasiya sahəsində ixtisaslaşan ictimai təşkilatlar Azərbaycan Prezidentindən informasiya müvəkkilliyinin yaradılmasını sürətləndirməyə xahiş edirlər. Onlar bugün keçirdikləri dərmi masada Prezidentə müraciət eləmək qərarına gəliblər. Bakıdan Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzün bildirdiyinə görə 2005-ci ilin dekabrında qəbul olunan informasiyanı əldə etmək haqqında qanunda informasiyanın alınmasına dövlət nəzarəti üçün 6 ay müddətinə informasiya müvəkkilliyinin üstünü yaradılması nəzərdə tutulsa da, bu proses gecikir.
Biz monitoring aparanda müşahidə etdik ki, deməli həm vətəndaşın hüquqları pozulur, dövlət qurumlarından informasiya ala bilmirlər, həm də internet resurslarda lazımi informasiya yoxdur.
Dövlət qurumlarından informasiya ala bilməyən vətəndaş isə buna görə konkret ünvana müraciət edə bilmir.
Bu dövlət qurumu lazım ki, bunları araşdırsın.
Hazırda ictimai təşkilatlar arasında bu müraciətin imzalanması prosesi gedir. Onlar sənədi bazar ertəsi prezidentə göndərməyi düşünürlər. Qanuna görə prezident informasiya ombudsmanı üçün parlamentə 3 namizəd göndərməli. Parlament isə onların arasından birini seçməlidir.
Bakıdan Maarif Çingizoğlu. Futbol üzrə 19 yaşlılardan ibarət Azərbaycan yığması Kipr'də keçirilən Avropa birinciliyi seçmə yarışlarının birinci matçında 2-1 hesabı ilə Ermənistan komandasına qalib gəlib. Qələbə kollektivi qrupun liderləri sırasına çıxarıb və artıq yığmanın növbəti mərhələyə çıxmaq uğrunda real mübarizə aparmaq şansı var. Qarşıda Azərbaycan komandasını Macaristandan olan yaşlıları və meydança sahibləri ilə görüşlər gözləyir. Bundan sonra yarışın ikinci mərhələsinə çıxacaq ən yaxşı iki kollektiv müəyyən olunacaq. Son xəbərlər bu qədər və indi də ətraflı məlumatla mikrofonda Elxan Nəsibli.
Çox sağ ol Samirə, indi isə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Bakı yarım saatlıq leysana niyə hazır deyil?
Yarım dəyini keçmək lazımdır, çıxışı olanca ayaqqabını çatmaq.
Dövlət qurumundan internet vasitəsindən söz soruşub cavab almaq olurmu? Elektron hökumət layihəsinin monitoringi.
Xarici İşlər Nazirliyi mənim təəssüfümə əvvəl də səbəb olmuşdu, indi də səbəb olur. Onun çox funksional bir saytının olmasını biz istədik. Amma təəssüflər olsun, mən müqayisə eləmək bəlkə də istəməzdim. Dağlıq Qarabağın Qondarma Nazirliyinin, yəni müvafiq nazirlik deyirlər, web saytı o qədər funksionaldır ki...
Amerika Meksika ilə sərhəddinə 1100 kilometrlik sədd çəkir.
Ours is a nation of immigrants, we're also a nation of law.
Biz mühacirlər dövləti, amma həmçinin qanuna riayət edən dövlət. Təəssüf ki, uzun illər Birləşmiş Ştatların öz sərhədlərinə tam nəzarət etməyə imkanı olmadığından qanunsuz mühacirət artmaqda olur.
Yağış yağanda Bakıda qaz niyə azalır?
Gecə saat 1-dən sonra bir damcı qaz olanda biraz pişiririk. Gündüz də tok petindən zadla bitəri qızdırıb yeyirik də balıq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Bakıda bugün cəmi yarım saat leysan yağış yağdı. Su küçələrdə sözün əsl mənasında dizə çıxdı. Zirzəmləri su bastı, metro işləmədi, avtobuslar azaldı, taksilər bahalandı. Bu niyə belə olur? Kanalizasiya sistemi niyə işləmir? Bakı belə hadisələrə niyə hazır deyil? Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Güclü leysan Bakının küçələrini su altında qoymuşdu. Şəhərin mərkəzi hissəsi, Xaqani və Rəşid Behbudov küçələri, Azərbaycan prospekti tamam su altında qalmışdı. Zirzəmilər suyla dolmuşdu. Yolun bir hissəsindən o birinə keçmək istəyənlər gözləməkdən bir şey çıxmadığını görəndə ayaqqabılarını və corablarını çıxarıb küçəni ayaq yalın keçirdilər.
Ayaq yalın dəyini keçmək lazımdır. Çıxışı olanda ayaqqabını çıxartmaq.
Mən şu anda qeyrətim şalvarın kimsalarını yarıya qədər çəkmişəm. Suyun içində ayaqqabılarım elimdə, çoraplarımla bir yerdə. İşte gidiyorum. 15 dəqiqə yağış yağmaqla bərabər bütün şəhəri su basıb. Beləcə yollar olmaz axı.
Su üçün deyəm. Neyinirsən keçməlisən?
İslanmışın yağışlarına qoyuqsa.
Hükümət yaxşı işləmir. Kanalizasiyalar yaxşı işləmir.
Marşrut da işləmir, taksi də tapmaq qeyri mümkündür.
Sonuncu həm söhbətim doğru deyirdi. Mən çətinliklə də olsa bir taksiyə yaxınlaşıram. Rəşad adlı sürücü bu vəziyyətdə sürücülərin də işinin çətin olduğunu deyir. Bu arada qiymətləri də qaldırıblar.
Yarı bayarı. Maşın yoxdur. İşləmir onlar. Kanalizasiyalar hamısı tutulub. Getmək mümkün deyil. Maşından yarısı elə yollarda qalıb.
Avtobus dayanacağında isə sürücülər sıraya düzülüb gözləyirdilər.
Avtobus necə işləyir?
Avtobus çox pis. Belə yağış yağış, su keçmək olmur.
Gecikmələr olur buna görə?
Çox gecikmələr, bəli. Saatlarla.
Lisan səhər saatlarında başlasa da, yalnız gündüz saat 1-də şəhərin mərkəzi hissəsinə bir traktor gətirildi. Bundan sonra rabitə xətlərinin yerləşdiyi zirzəmlərdən su təmizlənməyə başladı. Bu arada metronun bir neçə stansiyasında da iş dayandı. Svetofor da işləmirdi. Ən çox əziyyət çəkənlər isə zirzəmlərdə yerləşən dükan bar sahibləri idi. Şəhərin yuxarı məhəllələrində daha çox Nərmanov heykəlindən şəhərə düşən küçələrdəki köhnə tikililər çox ziyan çəkmişdi.
Yanıb hamısı, şu sel basıb bir yerdə. Hamısını batırdı. Birini söndürmüş, şu işığı o birini söndürə bilməmiş. Luklar bağlıdır, tutulubdur küçə kanalizasiyası. Şunun hamısı dolbardan, küçədən həyətə mağazına. Gelirsin, kapılar bağlıdır. Heç kim tapa bilmirsən icra hakimiyyətində.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Şəhər Təsərrüfatı Şöbəsinin rəisi Xalid Ələkbərov deyir ki, yaranmış vəziyyətin ağırlığı kanalizasiya sisteminin vəziyyəti ilə yox, yağıntının miqdarının çoxluğu və şəhərin relifi ilə bağlıdır.
Kanalizasiya sistemində burada problem yoxdur. Təbii fəlakət 40 dərəcə ərzində o qədər yağıntı, onu qəbul eləməyə imkanı yox idi. Yəni, kanalizasiya sistemi 3000 mm diametrində, 2000 mm diametrində onlar heç qəbul eləməyə imkan yox idi. Əgər kanalizasiya sistemi işləməsəydi, yollarda su qalardı. Bu qədər yağıntı onun qarşısında nə olardı? Bakı şəhərinin relyefi başqadır. Nə su varsa, məsələn 20 yanvarda hamısı gəlir, tökülür bulvar ərazisinə. Təbii relyefdir, bunu heç kəs hesab edə bilməz.
Baş Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi İdarəsinin rəis müavini Rıza Xudiyev isə bildirir ki, kanalizasiya sisteminin zəif olması vəziyyəti gərginləşdirib.
Kanalizasiya sistemlərinin yüksək keyfiyyətdə işləməməsidir. Özünüz görürsünüz, şəhər suları xüsusi kanalizasiya sistemi ilə Xəzər dənizinə axılır. Onların da su buraxma qabiliyyəti görürsünüz ki, aşağı olduğuna görə yağan yağış suları artıq kanalizasiya sistemindən bayıra çıxaraq Bakı şəhərin küçələri ilə bulvar istiqamətinə hərəkət edir. İndiki vəziyyətdə küçələr artıq açılıb. Bəzi binalar, yaşayış binası, dövlət obyektləri zirzəmilərində sular qalıb. Hal-hazırda bu işlə məşğul olur.
Rıza Xudiyevin sözlərinə görə axşama qədər küçələr və zirzəmlər sudan təmizlənəcək. Ekologiya Nazirliyinin Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosundan verilən məlumata görə yarım saat ərzində şəhərə aylıq norma həcmində yağış yağıb. Yağıntı isə daha çox şəhərin mərkəzinə düşüb. Oktyabrın 28-nə qədər yağış fasilə ilə yenə yağacaq. Oktyabrın 28-də isə səngiyəcək.
Çox sağ ol, Kəbiran. Bakıdakı leysanla bağlı evinə ziyan dəyənlərin xeyli sualı yaranıb. Onlar bu sualları Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və onun başçılarına verə bilirlərmi? O cümlədən internet vasitəsindən. Axı heç damının gedib icra hakimiyyətində növbəyə düzülməyə vaxtı yoxdur. Bir də qanuna görə bütün dövlət qurumları özlərinə internet səhifə açıb vətəndaşa açıq olmalıdırlar. Qanunun buna verdiyi vaxt bu dekabrda başa çatır. Bu barədə elandan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kiməsə bir qanun və ya onun layihəsi lazım olanda onu hardan götürür? Deyə bilərlər, bundan asan nə var? Milli Məclisin internet saytından, ancaq o saytda həmin qanun yoxdur. O biri tərəfdən, məsələn, birinin tutaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinə şikayəti və ya təklifi var. Deyə bilərlər ki, bunu eləmək çətindir. Əksinə, Daxili İşlər Nazirliyinin internet səhifəsinə girib şikayəti də yazmaq olar, təklifi də. Nazirin qəbul otağının da telefonu var, öz telefonu da həmin saytda. Azərbaycan BMT-nin inkişaf proqramının dəstəyindən elektron hökumət layihəsini həyata keçirir. Azərbaycanın öz qanunu da var ki, hər bir dövlət qurumu özünə internet səhifəsi açmalı, informasiya vətəndaşa əlçatan olmalıdır. Azərbaycanın internet mütəxəssisləri monitorinq aparıblar ki, bu layihə, bu qanun necə yerinə yetirilir. Babək Bəkir xəbər verir.
Multimedia informasiya sistemləri və texnologiyaları mərkəzi 40-a yaxın dövlət strukturu və 6 neft şirkətinin internet səhifəsinin monitorinqini aparıb. Monitorinq bu ilin mayından oktyabra qədər olan dövrü əhat edir. Layihənin əlaqələndiricisi Osman Gündüz deyir ki, monitoringin məqsədi dövlət strukturlarının informasiya əldə etmək haqqında qanuna uyğun olaraq informasiya texnologiyalarından nə dərəcədə istifadə etdiklərini müəyyən etməkdir. Monitoringin nəticələrinə görə Daxili İşlər Nazirliyinin internet səhifəsi informasiya əldə etmək haqqında qanunun tələblərinə daha çox cavab verir. Layihənin mütəxəssisi Azər Həsrət deyir ki, bu dəyərləndirmə Daxili İşlər Nazirliyinin ümumi fəaliyyətinə verilən qiymət kimi başa düşülməməlidir. Onun sözlərinə görə 10 ballıq dəyərləndirmədə ən aşağı yerləri Qiymətli Kağızlar üzrə Dövlət Komitəsi, Milli Məclis və Xarici İşlər Nazirliyinin internet səhifələri tutur.
Xarici İşlər Nazirliyi mənim təəssüfümə əvvəl də səbəb olmuşdu, indi də səbəb olur. Yəni bu bizim ən vacib dövlət strukturlarındandır ki, onun çox funksional bir saytının olmasını biz istərdik. Amma təəssüflər olsun, mən müqayisə eləmək bəlkə də istəməzdim. Dağlıq Qarabağın Qondarma Nazirliyinin, yəni müvafiq nazirlik deyirlər, web saytı o qədər funksionaldır ki, bununla müqayisədə bir qədər utanır bunların əvəzinə.
Azər Həsrət deyir ki, onlar monitoring apararkən bir sıra prinsipləri əsas götürüblər. Yəni, internet səhifəsində onun mənsub olduğu qurum, təşkilatın strukturu, hüquqi normativ bazası haqqında məlumat olmalıdır. Bura məsul şəxslər haqqında məlumatlar da daxildir. Bundan başqa səhifədə həmin qurumun fəaliyyəti ilə bağlı operativ məlumatlar olmalıdır. Nəhayət, əsas prinsiplərdən biri də ictimaiyyətlə əlaqənin necə qurulmasıdır. Tutaq ki, Daxili İşlər Nazirliyinin səhifəsi ilə tanış olarkən vətəndaşların müraciət etməsi üçün bir sıra imkanların yaradıldığı məlum olur. Yəni, vətəndaş onlara necə şikayət edə bilər, Daxili İşlər Naziri onun müavinləri ilə necə əlaqə saxlamaq olar. Ancaq bunu Milli Məclisin səhifəsi haqqında demək mümkün deyil. Üstəlik, parlamentdə qəbul edilən qanunlar bu səhifəyə vaxtında yerləşdirilmir. Monitoringin təqdimat mərasiminə qatılan Milli Məclisin əməkdaşı Yaşar Əməşov da bu iradları qəbul etdiyini bildirdi.
Milli Məclisin bugünkü hal-hazırda işləyən web səhifəsi çox uzun müddət bundan əvvəl hazırlandığına görə bəli, bugünkü tələblərə cavab vermir. Ancaq biz Milli Məclisin daxilində bir yay aylarında bu sahədə müvafiq normativ qərarlar qəbul edilib və bu sahədə iş gedir.
Xarici İşlər Nazirliyində də onların internet səhifəsinə tənqidi münasibətlə razılaşırlar. Nazirliyin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Tahir Tağzadə bununla belə hesab edir ki, onların səhifəsi ilə tanınmayan Dağlıq Qarabağ Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin səhifəsi arasında paralellər aparmaq uğurlu müqayisə deyil. Əslində bu monitorinqdə yüksək bal toplayan səhifələrdə də peşəkar tələblərə cavab verməyən məqamlara rast gəlmək mümkündür. Məsələn, Daxili İşlər Nazirliyinin səhifəsinə baş xəbər 2 həftə əvvəl yerləşdi. Monitoringin nəticələri ilə bağlı bəzi tənqidi fikirlər təqdimat mərasimində də səsləndi. Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin sektor müdürü Sfəndiyar Əliyev qeyd elədi ki, monitoringdə hər hansı bir səhifədə tenderlə bağlı məlumatın olmaması başqa bir səhifənin sürətinin aşağı olması ilə eyni səviyyədə dəyərləndirilir. Bu da səhifələrə verilən ümumi qiymətdə müəyyən ədalətsizliklər yaradır. İlxan, ötən ilin dekabrında qəbul edilən informasiya əldə etmək haqqında qanuna görə, bir il ərzində bütün icra strukturlarının, üç il ərzində isə bələdiyyələrin internet səhifələri yaradılmalıdır. Ancaq qanunun qəbulundan təqribən 10 ay keçir, yəni bu müddətin tamamına bir neçə ay qalsa da, bəzi dövlət qurumlarının, o cümlədən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin internet səhifəsi yoxdur. Ancaq elə bu günlər yağış Bakıda bir sıra kommunal problemlər meydana çıxarıb və vətəndaşların Fövqəladə Hallar Nazirliyi ilə daha sıx təmasına ehtiyac yaranıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyi bu il yaranıb, ancaq Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti də internet səhifəsi ilə tanış olarkən bu qurumun yağışın yaratdığı problemlərlə bağlı vətəndaşlara hər hansı bir tövsiyəsinə və ya xəbərdarlığına rast gəlmək mümkün deyil.
Çox sağ ol Babək, bütün bunları internet saytımızda oxumaq olar, ünvan azadlıqradiosu.az.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında ANSCM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçirik. Amerikada 11 milyon Meksikalı var. Onların da yarısı Amerikaya qeyri-qanuni gəlib. İndi Amerika Meksika ilə sərhəddində 1100 kilometr uzunluğunda sədd tikəcək. Amerika prezidenti George Bush artıq bu qanunu imzalayıb. Meksika prezidenti Vincent Fox isə tikiləcək səddi Berlin divarı adlandırır. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Ağ evdə keçirilən imzalanma mərasimində ABŞ prezidenti George Bush yeni qanunu immiqrasiya islahatları sahəsində əhəmiyyətli addım adlandırıb. Biz mühacirlər dövləti, amma həmçinin qanuna riayət edən dövlət. Təəssüf ki, uzun illər Birləşmiş Ştatların öz sərhədlərinə tam nəzarət etməyə imkanı olmadığından qanunsuz mühacirət artmaqda olub. Həmin problemin öhdəsindən gəlmək, qanuna riayət olunmasını və sərhədlərimizin təhlükəsizliyini təmin etmək bizim öhdəmizdədir. Meksika prezidenti Vicente Fox ayrıcı sədd ideyasını biabırçılıq adlandıraraq, deyib ki, qanunsuz mühacirlərin qarşısı alınmasında bu təsirsiz tədbir Birləşmiş Ştatların immiqrasiya probleminə qeyri-ciddi yanaşdığını sübut edir. Hələ səlahiyyətlərinin icrasına başlamayan yeni seçilmiş Meksika prezidenti Felipe Calderon sələfindən hətta daha sərt tərzdə deyib ki, yeni sədd bu Amerika ölkələrini bir-birindən ayırmaqdan savayı, onu aşmağa cəsarət edən dəlibaşların həyatına əlavə təhlükə törədə bilər. Qeyd edək ki, hər il Meksika-ABŞ sərhəddində yüzlərlə ölüm halları qeydə alınır. Təkrar edirəm ki, ABŞ hökuməti ilə Kongresin sərhəd boyu sədin tikintisini həyata keçirmək qərarı çox acınacaqlı təsir bağışlayır. Sədd çəkilməsi ilə heç vaxt problem həll olunmayıb. Berlin səddini tikməklə bəşəriyyət günaha batdı və mən əminəm ki, bugün də Birləşmiş Ştatlar sədd çəkmək qərarı ilə həmçinin günah iş görür. Əslində, Kongresin ixtisarları nəticəsində əmələ gələn həmin qanun layihəsi, müvəqqəti işçi miqrasiyası da daxil olmaqla ilkin variantda müxtəlif tədbirlər təklif edən George Bush'un planlarının uğursuzluğundan xəbər verir. Senat həmin layihəni qəbul edəndən sonra Nümayəndələr Palatasında Bush'un öz Respublikaçı partiyasından olan qanunvericilər daha geniş tədbirləri 7 noyabr seçkiləri ərəfəsində əlverişsiz bilərək onu məhdudlaşdırmaq qərarı aldılar. George Bush Ağ evdə bir daha özünün qanunsuz mühacirlərə müvəqqəti iş icazələri ideyasını müdafiə edib. Biz o reallığı qəbul etməliyik ki, milyonlarla qanunsuz mühacirlər artıq buradadır. Onların avtomatik vətəndaşlıq almalarını yol açmaq düzgün deyil. Bu əf deməkdir, mən isə əfin əleyhinəyəm. Amma avtomatik vətəndaşlıq verməklə kütləvi deportasiya arasında ortaq bir yol mövcuddur. And a program of mass deportation. İngiltərənin Independent qəzetinin yazdığına görə həmin qanun George Bush'un Respublikaçı partiyası tərəfindən immiqrasiyaya mənfi münasibət bəsləyən öz ağ dərili mühafizəkar elektoratına seçki qabağı hədiyyə oldu. Eyni zamanda isə həmin qanunun həmçinin ABŞ-da artmaqda olan latin mənşəli sakinlərin özgələşməsi və Meksika ilə münasibətlərin gərginləşməsi deməkdir. Qanun, ha belə respublikaçıların kongresdə indiki say üstünlüyünü saxlamaq uğrunda apardıqları kampaniyanın tərkib hissəsidir. Amma qəzetin yazdığına görə elektorata hesablanan qanunsuz immiqrasiyaya münasibətdə belə sərt mövqe nümayişinin gözlənilən nəticəni verib-verməyəcəyi hələ də bəlli deyil. Misal üçün, Arizona ştatından olan respublikaçı kongresmen Randy Graff immiqrasiyanın qatı əleyhdarı sayıldığından onun partiyası nümayəndələr palatasında azı bir yer itirə bilər. Latin mənşəli mühacirlərin hüquqlarını müdafiə edən qrupların bir çoxu və o cümlədən mühafizəkar qruplar sədd məsələsi ilə əlaqədar narazılıq bildirərək seçki ərəfəsində demokrat namizədlərə dəstək verməyə başlayıblar.
Çox sağ ol, Rüşən. Sonda bircə onu qeyd edeyim ki, bugün Amnesty International Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı da bu sədd tikilməsi qərarını tənqid edib. Xəbərlərdən sonra isə ikisi bir yerdə rubrikamıza qulaq asa bilərsiniz. Xəbərlər davam edir. Yenidən Bakıya bugünkü leysana qayıdaq. Payızda yağışlar başlananda Bakının özündə evlərə gələn qaz azalmağa başlayır. Bu, hər il belə olur. Bu il qazın azalması hətta sentyabrdan başlanıb. O biri tərəfdən hətta Sovet dövründə qaz üzü görməyən ucqar yerlərə indi Azərbaycan hökuməti qaz çəkir. Bu necə olur və ümumiyyətlə bu qış qaz məsələsi necə olacaq? Şahnaz bəylər qızının reportajına qulaq asaq.
Leriklər, demək olar ki, bu tarixi bir hadisədir. İlk dəfə olaraq Lerikə təbii qazın çəkilişinə biz nail olduq.
Bu həftə Lerik cəmaatı iki qat bayram eləyirdi. Azərbaycanın cənubunda, dağlar qoynunda yerləşən bu rayona ilk dəfə qaz çəkilmişdi. Düzdür, təbii qaz hələlik bütün evlərə yox, 100-120 evə verilir. Amma yaxın aylarda bütün Lerikin qazlaşdırılacağı vəd olunub. Lerik sakini Qalib Ağayev isə bütün rayonun adından söz verməyə hazırdır ki, abonentlər qaz pulunu vaxtlı-vaxtında ödəyəcəklər.
Bu çox böyük bir hadisədir, çox böyük hadisə. Sonra qaz mədəniyyətdir, qaz nə bilim, yabadçılıqdır.
Ancaq Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bir yandan sevindirirsə, o bir yandan ürək açmayan bir xəbərdarlıq eləyir. Bu qış qaz pulunun az yığıldığı rayon mərkəzləri və şəhərlər qazsız qala bilər. Təşkilat qaz pulunu yığmaq üçün yenicə tətbiq etməyə başladığı üsulu yenə də davam etdirmək, ayrı-ayrı rayon və şəhərlərin qazını kəsmək niyyətindədir. Bunu Səhmdar Cəmiyyətinin rəhbəri Elxan Məlikov oktyabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Azərqazın bu addımının vətəndaşın hüququnu pozduğunu bildirən İstehlakçıların Hüquqlarını Müdafiə Birliyi artıq 40 səhifəyə yaxın şikayəti Respublika Prokurorluğuna təqdim edib. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, Azərqaz qurunun oduna yaşı dayandırır. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı qanunda deyilir ki, bazarda insarçı qurum istehlakçını fasiləsiz və keyfiyyətli xidmətlə təmin etməlidir. İstehlakçının seçim hüququ olsa da, insarçı Azərqaz ona alternativ varianta əl atmağa imkan vermir və bu halda o öz şərtlərini diktə edir.
Təəssüflər olsun ki, Azərqaz kolxoz yaratmaq istəyir. Birimiz hamımız üçün, hamımız birimiz üçün, sovet vaxtı olduğu kimi, müəyyən faiz, məsəl 50% verib qaz pulunun 50%.
İstehlakçıların şikayətlərini araşdıran Respublika Prokurorluğu isə bu yöndə araşdırmaların başa çatmadığını və bu üzəndə açıqlama verə bilməyəcəyini deyir. Ancaq qazsız qalan yalnız rayon mərkəzləri və ya ölkənin ikinci, üçüncü şəhəri sayılan Sumqayıtla Gəncə deyil. Paytaxtın ətraf qəsəbələrində də cəmaat sentyabrın ortalarından mavi yanacağın zəifləməsindən şikayətçidir. Əhmədli qəsəbəsində yaşayan Həmail xala deyir ki, xörək bişirmək üçün ya gərək səhər o başdan dursun, saat 9-a kimi iş düşünü eləsin, ya da gərək gecə saat 12-dən sonranı şəhərin yuxuya getməsini gözləsin.
Gecə saat 1-dən sonra bir damcı qaz olanda biraz pişiririk. Gündüz də tok petindən zadla bir təri qızdırıb yiyirik də balıq. Nə paltar yiyə bilirik, su qızdırıb, ya bir şey, heç nə deyiləmək mümkündür. Bax, mənim 65 yaşım var qızım. Şimdi mən ha vaxt gözləyim, saat 1-dən sonra qaz verirlər bir damcı. Ondan sonra mən iş görə bilim.
Azərqazdansa bildirirlər ki, 100%-a doğru qazın azalması onların günahı deyil. Bakı şəhərinin istilik sistemində və su təchizatında ciddi problem olduğundan gərginlik yaranır. Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kamandar Eyvazlı.
Soyuq havalarda mən də razıyam ki, qazın təzyiqi aşağı düşür. Belə deyək ki, qaz saçmamazlığı hiss olunur. Bu da nədən ibarətdir? Mənzillərin qızdırılması çox aşağı səviyyədədir, bilirsiniz Bakıda. Ondan sonra suyun vaxtla verilməsi tüm bu hallar bizim təbii qazın təminatına problemlər yaradır. Yəni, su axşam saatlarında verilir bir neçə saat. Həmin saatda da əhalinin hamısı istəyir ki, təbii ki, sudan, isti sudan istifadə eləsin. Eyni vaxtda təbii qazın, yəni cihazlar işə salınır. Ona görə də təbii ki, hardasa saçmamazlıqlar hiss olunur.
Kamandar Eyvazlı. Turan Enerjinin eksperti İlham Şaban bunun bəhanə kimi səsləndiyini deyir. O hesab edir ki, sistem düzgün qurulmayıb.
Azərqaz deyir, bu yerli icra strukturlarının işidir. Mən deyərdim ki, bu problemin həlli üçün deyil, problemin başdan edilməsi üçün yaradılmış bir mexanizm. Yəni, bundan da əziyyət çəkən abonentlər olur.
Digər ekspert, İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı Rövşən Ağayev isə başqa bir argument gətirir. Ekspertə görə paytaxtı qazla təchiz edə bilməyən hökumət üstəlik regionları qazlaşdırmaq istəyir. Rövşən Ağayev deyir ki, qaz çatışmadığından hökumət əlinin papağını vəlinin, vəlinin papağını isə əlinin başına qoyur və buna görə də bəzən bütün şəhər və rayonlar qazsız qalır.
Çox sağ ol Şahnaz. Sonda xatırladım ki, ABŞ prezidenti Woodward bugün deyib ki, Şah dənizdən çıxacaq ilk qazdan Azərbaycanın ehtiyaclarına istifadə olunmayacaq. Xəbər proqramımızın sonunda isə iqtisadi xəbərlərin qısa icmalı. Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Qaz pulunun yığımında irəliləyiş olmayan rayon və şəhərlərin qaz təminatı bu ayın axırında dayandırılacaq. Belə bir xəbərdarlıqla Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əlixan Məlikov oktyabrın 27-sində keçirdiyi mətbuat konfransında çıxış edib. Onun sözlərinə görə qış fəslinin yaxınlaşmasına baxmayaraq belə tədbirlər noyabr-dekabr aylarında da davam etdiriləcək. Bu ilin avqustunda Azərqaz qaz pulu yığımındakı problemləri aradan qaldırmaq üçün 33 rayon mərkəzinə verilən mavi yanacağın nəqlini dayandırmışdı. Kredit ittifaqlarının vasitəsilə indiyə qədər Azərbaycanın 50-dən çox rayonunda 10 mindən çox subyektə 17 milyon yeni manatdan artıq kredit verilib. Bunu Azərbaycan Kredit İttifaqları Assosiasiyasının İdarə Heyətinin sədri Elsin Bağrov assosiasiyanın keçirdiyi konfransda bildirib.
Çox sağ ol Marif. Bugünün xəbər və reportajları bu qədər. Sonda əsas xəbər başlıqlarını bir daha yada salaq. Buyur Samirə.
Güclü reysan Bakıda çoxlu problemlər yaratdı. Amerika Prezidenti George Bush deyib ki, İranın nüvə silahına malik olması qəbul edilməzdi. Futbol üzrə 19 yaşlılardan ibarət Azərbaycan yığması Ermənistan komandasına qalib gəlib. Və hava haqqında. Sabah da Azərbaycanda hava yağmurlu olacaq. Gecə və axşam bəzi yerlərdə yağış güclənəcək. Bakıda 16-18, Naxçıvanda 16-21, rayonlarda 17-22, dağlarda 9-14 dərəcə isti olacaq. Abşeronda mülayim şimal küləyi əsəcək, gündüz canıb şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Rayonlarda isə qərb küləyi əsəcək, gündüz şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Bu qədər. Xəbərlər buraxılışı burada başa çatır, xəbərləri apardılar Samirə Faiq qızı və Elxan Nəsibli. Amma bizdən ayrılmayın, birazdan verilişimiz ikisi bir yerdə rubrikası ilə davam edir. Rubrikanı aparır İlkin Məmmədov.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Bir boyda,
yox,
bir yerdə,
qadın
və kişi, ikisi bir,
yəni tam,
bərabər,
yox, birgə,
ikisi bir yerdə.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsi, kendir problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verilişi efirdədir. Bələdçiniz mən, İlkin Məmmədovam. Azərbaycan ailələrində ailə başçısı kim olur? Ailəyə qazancı gətirən ya onu xərcləyən? Ailəyə qazancı qadın gətirirsə və ya həm qadın, həm kişi işləyirsə, onda necə? Niyə Azərbaycan cəmiyyətində qadının işləməsi və ailəyə tutarlı qazanc gətirməsi məsələlərində problemlər yaranır? Bugünkü verişimizdə bu suallara cavab axtarırıq. Fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdinin və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. Sevda xanım, Niyazi müəllim, studiyamıza xoş gəlmisiniz. İlk öncə bundan başlayaq ki, ailədə qadının ya kişinin işləməsi, başqa sözlə, ailəni əsasən hansının dolandırması, ailənin gələcəyi və xoşbəxtliyi baxımından vacibdirmi?
Ailəni hər iki şəxs, yəni həm kişi, həm qadın ailəyə görə bərabər cavab deyirlər və mənə elə gəlir ki, hər ikisi işləməlidir.
Birincisi, biz İşləmək sözünü elə işlədirik ki, evinə kimi işləmək mütləq elə yüksək maaşla bağlıdır. 10-15 rubandan sonra işləmək hiç mənasız şeydir. Onunla bağlı o sual mənasızdır, demiyorlar ki. Deməli, söhbət gedir yaxşı maaşa işləməkdən. Mən biri gəlir ki, çox yaxşı olardı ki, ikisi də işləsinlər yaxşı maaşla ki, evi dolandırsınlar. İkisi də işləmək yaxşı olardı. Və onu biz bilək ki, əgər biri işləmirsə, məsələn, qadın işləmirsə, ərin əlinə baxırsa, onda çox qəribə problemlər yaranır. Birincisi, qadın kişidən asılı olduğu üçün kişidən haqsızlıqları yeməyə məcbur olur. Qadının yeganə, deməli, kişiyə təzyiq vasitəsi olur uşaqlar və ailəni qorumaq. Uşaqların əsasında kişinin özünü hesablaşmağa məcbur edir. Amma ki, qadın kişi qədər, deməli, pul qazansa, ikinci bir problem başlayır. O qadın kişinin sözünü, hər sözünü, hər insanın sözünü qəbulləmir. Deməli, onda ya kişi onunla boşanmalıdır, ya da ki, kişi özündə elə bir genişlik tapmalıdır ki, qadının bu cür azadlığını da özünə yerləşdirə bilsin.
Onlar mən də sizə sual verim də. Onda kişilər, həmişə pullu kişilər, ailəsini saxlamadan başqa kənar yerdə də bir neçə nəfər xanım saxlayır, əgər ona qalsa. Deməli, bu bizim mentalitetimizə uyğundur. Mən bunun əleyhinəyəm ki, qadın pulu çox qazanarsa, onda ailələr dağılar. Yox, bizdə, məsələn, bizim ailəmizdə elə zaman olub ki, mənim məvacibim, yoldaşım məvacibindən artıq olub. Amma mən heç vaxt o sözü demərəm axı. Əgər ailə sevgi üzərində qurulubsa və yaxud da qarşılıqlı hörmət üzərində qurulubsa, onda heç bir qadın öz həyat yoldaşına utanar cürət etməz deməyə ki, mən səndən çox pul gətirirəm evə və mən səni saymıram.
Sevda xanım, mən deyirəm ki, biz nəzərə almalıyıq. Əgər elə bir vəziyyət olsa ki, ölkədə iqtisadi cəhətdən vəziyyət yaxşılaşıbdır və qadın kişi təminən özlərini dolandırma səviyyəsində maaş alırlar, onda bu cəmiyyətin ənənəvi yavaş-yavaş, cəmiyyətin ənənəvi strukturları dağılacaq. Yəni, orada artıq kişi qadından daha çox hesablaşmalı olacaq. Qadın, əgər bir cəmiyyətdə ki, qadın boşananda, boşanma onca ləkə deyilsə, artıq aydın məsələ ki, o qadın çoxasından boşanacaq, öz-özünə dolandıra bilirsə. Yəni, biz bu qadının, kişinin bu dolanma, kazanma məsələsini qoyuruqsa, bunun sonuçlarını da nəzərə almalıyıq. O sonuçlar bizim öyrəşimiz Azərbaycan ailəsi olmayacaq. Onu demək istəyirəm.
Təşəkkür edirəm fikirlərinizə görə. İndi qadının işləməsini istəməyən bir kişi qəhrəmanımızla tanış olacağıq. Əməkdaşımız Gültəkin Knyaz qızı sürücülüklə ailəsini dolandıran Rafiqin ailəsi və fikirləri ilə bizi tanış eləyəcək. Rafiqin əhvalatını dinləyəndən sonra müzakirəmizi davam etdirəcəyik.
Deyirlər ki, qadın evə çörəyə gətirərsə, ora şeytan yuvası olar. Mən də fikirləşirəm ki, qadının işi ancaq ailə, ev, məişət işləri ilə məşğul olmaq və yaxud öz həyat yoldaşına sadiq həyat yoldaşı olmaq. Mən işləyirəmsə, nəyə görə qadın işləməlidir?
Rafiq Xalidə ilə ailə quran gündən şərt tuşumda kəsib ki, ailə vəziyyətinin necə olmasından asılı olmayaraq iş sözünü dilinə gətirməsin. Deyir, evin çörək gətirəni bir olar. Qadının isə evdə görüləsi işləri onsuz da kifayət qədərdir.
Azərbaycan mentaliteti ilə götürəndə qadın işləməlidir. Yəni, dədə-babadan mən belə görmüşəm və mənim anlayışım beləncidir. Ulu nənələm işləməyib, anam işləməyib. Mən də fikirləşirəm ki, mənim də həyat yoldaşım işləməli deyil.
Bizlərdə həyat yoldaşını işləməyə qoyan kişiyə pis baxırlar, deyən Rafiq hesab eləyir ki, qadın nə qədər gözü bağlı olsa bir o qədər yaxşıdır. İş mühiti, yad kişilərin əhatəsində işləmək isə qadının gözünü açır. Nəticədə də evdə lazımsız söz-söhbətlər başlayır. Üstəlik, qohum-əqrəbə tənəsində götürməli olursan.
Qadının gözü açıqlığı olmağı onun pis fəsad törədə bilər. Öz həyat yoldaşını cavab qaytarar, öz həyatı, öz hüquqlarını tələb eləyər. Mənim həyat yoldaşım rayon qızıdır. Kəndimizdə, nəsilimizdə, tayfamızda belə şeyə çox pis baxırlar. At çəkmək istəmirəm, arada incilik olmasın deyə. Bizim bir yaxın qohumumuz var, onun həyat yoldaşı da işləyirdi. Demək olar ki, o utandığından, yəni bu söhbətlərdən baş götürüb getdi Rusiyaya. Bütün qohum əqrəbə olaraq pis baxırdı, deyirdi, bu nə kişidir, bu öz ailəsinə baxa bilmir, uşaqlarına baxa bilmir, həyat yoldaşı işləyir.
Rafiq ailəni sürücü işləməklə dolandırır. Xalidə isə ixtisasçı tibb bacısıdır. Amma yoldaşı razılıq vermədiyindən bugünə qədər ixtisası üzrə işləyə bilməyib. Deyir, belə olacağını əvvəldən bilsəydim, heç əziyyət çəkib oxumazdım da.
Əziyyət çəkib oxumuşam o bir neçə illər. İstəyirəm ki, məsəl üçün, mən də bu sənətimi işlədəm. Yenə ailəm üçün biraz köməkli olar. Məndən olsa işləyərəm, ancaq ki, ailə qarşımdadır. Çünki mənə əvvəldən şərt qoymuşdu ki, ya ailə, ya sənin sənətin. Mən gəlin düşdüyüm yer və yoldaşımın atası, anası işləyən qadına pis baxırlar. Qaynanam özü heç işləməyib, gəlinlər heç biri işləməyib. Mən də ailəmi üstün tutdum.
Amma günlərin birində ailənin ehtiyacı Xalidən də iş axtarmağa vadar edib. Yoldaşını bir təhər razı salandan sonra özünə münasib iş də tapıb. Amma bu iş cəmi 2 gün çəkib. 2 gündən sonra Rafiq iş saatlarının çox olmasından narazılıq eləyib, Xalidədən işdən çıxmağı tələb edib.
Baxdım ki, təmin edə bilmir, yoldaşım məsələn xəstədir, o qədər də məsələn iş qüvvəsi yoxdur. Mən bunu bir balacadan ağzı saldım ki, və bir mən də işləyim, məsələn hər tərəflidir, kömək olsun ailəmiz üçün. Və buna görə mən yoldaşımın razılığımı aldım, maraqlandım, iş axtardım, tapdım. Getdim işə, bu da 2 gün çəkdi, dedi, yox də, sən bu işə getməyəcəksən, lazım deyil, sənə nə qazancın, nə pulun. Çıx işdən, otur evdə, az tapacaq, az yiyəcək, çox tapacaq, çox yiyəcək. İndi az qazanır. Qani eləsə də eləməsə də məcburam ki, ailəmin sözünü eşidəm.
Rafiqlə Xalidənin 11 yaşlı qızı Leyla da atasının bu xasiyyəti ilə razılaşmır. Ehtiyacın nə demək olduğunu hələ tam başa düşməyən Leylanın əsas istəyi odur ki, rəfiqələrin anaları kimi onun da anası işləsin.
Mən sinif yoldaşlarıma, həyat dostlarıma görürəm ki, onların anası bəziləri həkimdir, bəziləri müəllimədir. Mən də istəyirəm ki, mənim də anam işləsin. Mən istəyirəm ki, anam da işləmək istəyir, öz həvəsi var. Anam həmişə tələbəli şəkillərinə baxanda çox pis olur.
Qadının işləməsini xoşlamayan bir vətəndaşımızla tanış olduq. Azadlıq Radiosunun gender problemlərinə həsr olunan ikisi bir yerdə verişini dinləyirsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75
İkisi bir yerdə verişi davam edir. Sevda xanım, Niyazi müəllim, Rafiqi də xanımı Xalidən də dinlədik. Bu ailənin durumu ilə bağlı siz nə düşünürsünüz?
qadın özü iqtisadi cəhətdən müstəqil olmalıdır. Çünki iqtisadi cəhətdən müstəqil olmasa bu insan, əgər ailə daxili zorakılıq olarsa və yaxud da hüquqları tapdanarsa, bu insanın gedəcəyi bir yer olmayacaq. Yəni, imkanı olmayacaq, pulu olmayacaq, sözünü deməyə belə imkanı olmayacaq. Ancaq mən düşünürəm ki, indi qadın da işləsə, qadın da müstəqil olsa iqtisadi cəhətdən ailə daha möhkəm olar. Və başqa bir tərəfdən də qadın öz hüquqlarını qoruma şansları əldə edir.
Bunu mən razı deyiləm. Qadın yaxşı qazansa ailə daha möhkəm olmur. Ailəni saxlamaq xeyli çətin olur. Kişi üçün də qadın üçün də. Əvvəllər belə idi ki, o zaman ki, cəmiyyətdə kişinin arvadının boşalması çətin bir məsələ idi. O vaxtı atalar çalışırlar qızlarını versinlər, varlı adam ərə versinlər ki, qarantiyası olsun qızın. İndiki zamanda əslən baxsan, boşanma bizdə xeyli asanlaşıbdır. Yəni, əvvələ kişilər var, xeyli kişilər var ki, özlərini sıxışdırmırlar boşanmağa. Yəni, bir dəqiqə o məsələ xeyli azalıbdır. Qərbdə isə ümumiyyətlə adi bir şey şeylibdir. Belə vəziyyət, atalar artıq çalışırlar elə qızlarını tərbiyə etsinlər ki, Sevdə xanımın dediyi qızlar olsun. Yəni ki, əri sabahları axmağın bir olanda, asanlı olmanla sağ ol desin, getsin, əgər bir təzə manatla 500 manat, 600 manatlıq o qazanırsa, əri o qədər ehtiyacı olmayacaq. Özü xüsusilə o zaman qadının boşanması onun üçün ləkə olmayacaq. Qutar getdi, onda dəhşətli çətin olacaq. Ailəni saxlamaq kişi və qadın tərəfindən çox böyük sənətkarlıq tələb edəcək və əhalinin də böyük hissəsində bu sənətkarlıq olmadığı üçün, bu ustalıq olmadığı üçün elə ailələr dağılacaq, boşanacaq, İsveçdəki bir vəziyyətə yaranacaq. İsveçdə əsas məsələ bilmir bir dəqiqə ailə var yoxdur. Bunu Fukuyama deyək, bilmir orada ailə var yoxdur. Ənənəvi ailə.
Yaxşı, desə orada ənənəvi ailə yoxdur. Bəs Amerika bu qədər inkişaf eləyib, oradakı ailələrə necə?
Orada da çox ciddi problem var.
Yəni, mən məsələn olmuşam ki, Amerikada oradakı ailələr bizlərə nümunə ola bilər.
Sevda xanım, mən deyəndə elbim ki, mən bu dəqiqə nəsə tərifləyirəm. Mən bu dəqiqə sadəcə istəyirəm deyim ki, bizi nə perspektivlər gözləyir. Amerikada, misal üçün, həmin ki, Fukuyamanın bir maralı fikri var ki, Amerika qadını koruyubdur şeylər, kongres. Çünki kongres qanun çıxarın sonra ki, tək qadınlara yaxşı pul vermək yolları dolansınlar, başlayırlar sadan boşanmağa.
Valla, mən bir ailədə yaşadım. Keçən il 11 qadın Azərbaycandan proqram üzrə səfər etdi, Pensilvaniyadaydı və hər birimiz ailələrə yerləşdirildi. Mən Amerikaya getməmişdən öncə düşünürdüm ki, doğrudan da Amerikadakı olan xanımlar belə kef eləyir də. Ancaq biz otururduq yemək yiyəndə bir dəfə məsələn kişi asqırdı, qadın durdu qaçdı mətbəxə, oradan ona deməli burun dəsmalı gətirdi ki, silsin. Və yaxud da eyni ilə yemək bişirir, çayı dəmləyir, kişiyə qulluq eləyir, eyni ilə bizim kimi. Ancaq başqa bir şey var. Hər gün səhər kişi yuxudan duyanda və yaxud da qadın ilə rastlaşanda onlar bir-birinə çox gözəl xoş sözlər deyirlər. Siz hər gün xanımınıza xoş sözlər deyirsiniz, ay xanım necə gözəlsən sən bugün.
Mütləq deyirəm.
Deyirsiniz,
deyirəm, fikirdiliyə deyirəm, amma deyirəm.
Hər halda, amma biz yəni bunları Azərbaycan ailələrində çox az eşidirdik və hamımıza çox qəribə gəlirdi ki, bunlar yaşlı olmasına baxmayaraq bir-birinə qarşı bu qədər səmimidir.
Yaxşı, asan olur.
Amma məsələn, qadının özünün maşını vardı, kişinin özünün maşını vardı, qadının və bunların demə ailəsində pul problemi yox idi. Nəyə pisdi ki, bizim Azərbaycan ailəsində mənim öz maşınım olsun, çok yoldaşımın güzel, öz maşınımız olsun və heç vaxtı yoldaşım deməsin ki, mən öz işlərimi sənə görə qururam, filan yerdə, məsələn, filan vaxtımı itirdim sənə görə.
Çox gözəldir, amma eyni zamanda mən deyirəm ki, o cür olanda çox böyük faiz qadının kişinin çox böyük faizinin bir yerdə qalması çətinləşir. Çünki ikisi də müstəqil yaşamağa imkanlar olanda və onun üçün də qərbdə ailə ilə bağlı çox ciddi problemlər var. Amerikada biraz gec, İsveçdə biraz tez. Yəni, bu problem var, İtaliyada da ki, var. Və bizim özümüzdə də getirəcək o görünür ki, bizdə də. Həşəm bizdə ilə varlama getirmək, amma görünür ki, ailə, yəni ailə əslən baxsan, süni qurum olduğu üçün, bunu Vaqif İbrahimoğlu vaxt demişdi, qondarma qurum olduğu üçün, onun üçün də bu ailə heç də hər şey dözmür. Ailənin yalnız patriarkal rejimdə yaxşı saxlanma olur. Patriarkal rejimdə ki, müəyyən yasaqları qoyur, qadın kişidən asılı olma və s. Amma elə ki, patriarkal rejim dəyişirsən, hətta sovet variantını eləyəndə artıq boşanma asanlaşır və ailənin saxlama çətinliyi ortaya çıxır.
Mən düşünmürəm ki, ailə sizin dediyiniz kimi, mən düşünürəm ki, o ailələr yaxşı ailə sayılırlar ki, onlar Allah tərəfindən bəyənilmiş ailələrdir. Sonra düşünürəm ki, o siz dediniz patriarxal, əgər olsun bizim onsuz da hər birimizin gördüyümüz işlərimiz ailə başçısı üçündür. Yəni mən gedib pul qazanmıram ki, onu özüm üçün, yəni keyf üçün xərcləyim. Mən pul qazanıram ki, bizim ailəmiz daha da möhkəmlənsin. Mən bilirəm ki, siz dediyiniz kimi bu indi Azərbaycanda pul qazanmaq, yəni o təmiz halal pul qazanmaq nə qədər çətindir. Və əgər mən də ona yardımcı olaram, hər ikimizin pulu sayəsində biz ailəmizi az da olsa saxlaya bilirik. Yəni uşaqların istəyini az da olsa yerinə yetirə bilirik, belə ödəyə bilirik onların istəklərini. Demirəm ki, bugün kişi ilə qadın o ailədə hər ikisi hegemon olmalıdır. Amma mən onun tərəfdarıyam ki, kişilər öz xanımlarına, öz dostu kimi baxsınlar ən azından.
Azadlıq radiosunun ikisi bir yerdə verişində ailənin maliyyə yükü və bunda qadınla kişinin pay bölgüsü məsələsini araşdırırıq. Filosof Niyazi Mehdi və qadın hüquqları müdafiəçisi Sevda Məmmədlinin yardımı ilə. Bu mövzu elədir ki, bəzən ekspertlərimiz özləri də ortaq məxrəcə gələ bilmirlər. Amma əvvəlcədən də dediyimiz kimi, bizim verilişimizin məqsədi heç də ailə məsələləri kimi incə məsələlərlə bağlı hansısa resept vermək deyil. Hər kəsin öz doğrusu var və ancaq müzakirələr yolu ilə bu doğruların uzlaşdığı məqamları tapmaq olar. Bizim müzakirəmiz kimi müzakirələr gender məsələləri ilə bağlı müzakirələrdən biri bu günlərdə Lənkəranda da olub. ATƏT-in təşəbbüsü ilə keçirilən bu müzakirələrə yerli qadın hüquqları fəalları da qatılıb. Müzakirənin məqsədi isə Lənkəranda açılması planlanan qadınlara yardım mərkəzində daha çox hansı məsələlərə diqqət ayrılmalıdır sualına cavab axtarmaq olub. Lənkərandakı müzakirə haqqında bu qədər, ikisi bir yerdə verişindəki müzakirə isə davam eləyir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
İndi verişimizdə Azərbaycanın hər yerində rastlaşa biləcəyimiz bir problemlə, bir ailə ilə tanış olacaq. İşsizlik problemi təzə qurulan bu ailədən də yan keçməyib və yaxşısı budur, elə əməkdaşımız Aytən Məmmədova özü Nərgiz və Eldənizin yeni qurulan ailəsi ilə bizi tanış eləsin.
Heç vaxt fikirləşməzdim ki, belə bir vəziyyətə düşə bilərəm. Evdə qadının hesabından dolanmaq, siqet pulunu qadından almaq kişi üçün çox ağırdır.
Eldənizlə Nərgiz 6 aydır ki, ailə qurublar. İş ilə gətirib ki, birgə yaşayışın 3-cü ayından Eldəniz işsiz qalıb. Həyat yoldaşı Nərgiz ali təhsilli olsa da, həmin dövrə qədər ev xanımı olmağa üstünlük verirdi. Amma yaranmış vəziyyət onu məcbur edib ki, ailəni dolandırmaq yükünü öz üzərinə götürsün.
Yoldaşım internet kafedə işləyirdi. Oradan da indi haradasa aya 400 min manat məvacib alırdı. Amma sonra oranın müştərisi azaldı deyənə oranın sahibi bağladı və ona sərf ediləcək bir yerdə internet klub açmağa getdi və təbii ki, Eldəniz işdən getdi. Yəni, həmin internet klubu əvvəllər evimizin yaxınlığındaydı, yəni heç marşruttan istifadə olunmurdu. Amma sonradan oraya haradasa bir iki marşrut dəyişməlidir ki, həmin yeri getmək üçün və günə haradasa 1500 manatdan hesablasaq, bu aya kifayət qədər az qalır ki, onun məvacibinə bərabər məbləğ eləsin.
Nərgizin sözlərinə görə ya təsadüfdən, ya zərurətdən, Eldəniz işdən çıxandan sonra rəfiqəsi ona çalışdığı şirkətdə kərgüzarlıq işi olduğunu deyib. O da həyat yoldaşı ilə danışandan sonra razılıq verib.
Elə bir tərəddüd olmadı, yəni ki, düzü buna ehtiyac da var idi. İkincisi də biz artıq evli idi və təbii ki, ən çox oğlanlar subay vaxtı qızlara danışırlar, nəinki evlənəndən sonra. İndi elə bir problem olmadı.
Əslində Eldəniz qadının işlənməsinə pis baxmır. Amma hesab edir ki, daş daşımaq hesabına olsa belə, evi kişi dolandırmalıdır. Təəssüflənir ki, səhhətindəki problemlər üzündən hər işdə çalışa bilmir. Bu səbəbdən də yeni qurulan ailə 3 aydan çoxdur ki, qadın qazancının ümidinə qalıb.
Fikirləşirəm ki, evdə kişi işləməli. Qadın, məsələn, işdən gəlir, yorğun gəlir, onun ev işləri olur. Yəni, bu da onun üçün bir ağır yük olur. Yəni, elə fikirləşirəm ki, yəni mən səbəb üçün iş tapa bilsəm, yəni tam dolandıra bilsəm, yəni məsələyə görəcəm ki, yəni bir fikirləşəcək ki, yoldaşım əgər istəsə işdən çıxa bilər. Düzü mən iş özümə də təşkil edib bilənmək, yəni işlər fəhləliyi var. Yəni düzdür, mən kişinin hər hansı bir işləməsinə normal baxıram. Yəni ki, halal zəhmət varsa orada işləmək deyə. Ancaq sadəcə olur, özüm Qarabağ döyüşlərində vuruşmuşam, veteranam ikinci dərəcəlidir. Ona görə bir qədər fiziki işləmə imkan vermir.
Bütün problemlərin fonunda Eldənizin təsəlli tapdığı məqam da var.
Bizim bir xoşbəxtimiz olub ki, yəni valideynlərimizin köməyini bizə ev vermişlər. Yəni, əlbəttə ki, biz də başqaları kimi ev götürsək, evin ən aşağı qiyməti bir otaqlarca 100 yeni Azərbaycan manatıdır. Yəni, kiray haqqını nəzər tutam, heç düz gəlməz.
Hazırda məvacibinin 250 dolar civarında olduğunu deyən Nərgiz, ailənin onun qazancı hesabına dolanmasını özünə dərd eləmir. Üstəlik, onu da əlavə edir ki, kimin daha çox qazanc gətirməsindən asılı olmayaraq, evin böyüyü həmişə kişidir.
İnsan ölümü deyil ki, onu faciəyə çevirəsiz. Həyatda doğrusu, insan həyatından tutmuş hər şey müvəqqətidir və neyniyə, qapını açaq kişini itəliyə çölə ki, get, sən bizi qazanıb saxlamırsan. Bu o demək deyil ki, evdə məsəl üçün pulu mən gətirirəmsə, ailən haradasa yükünün bir qədər ağır səsi mənə üstümdədirsə, evdə mənə səsin bərk çıxmalıdır. Sadəcə o, biz kifayət qədər mehriban dolanmağa çalışırıq və dolanırıq da.
Həyat yoldaşından fərqli olaraq düşdüyü durumu faciə kimi qiymətləndirən Eldəniz bu gün də özünü işə axtarır. Dediyinə görə ayrı təhsilli olmaması və ingilis dilini bilməməsi normal maaşı olan iş tapmasına maneçilik törədir.
Özüm də çalışıram, özüm də çox sıxılıram. Yəni ki, o pis təsir edir adama. Yəni bəzən elə olur ki, heç onun da xəbəri olmadan adam, yəni gedirsən, çölə çıxsan, eləyirsən, görsən, çox pis vəziyyətdə olur adam. Yəni ki, ona görə mən çalışıram ki, yəni ki, bu müddət qısa olsun.
Nərgiz baş verənləri həyatın sınağı kimi qəbul edir və gələcəyə də ümidlə baxır.
Belə bir deyim var ki, ailə qurmaq asandır, amma o saxlamaq, yaşatmaq çətindir. Qadın kişiyə nə gün də lazımdır ki, bir sınaq da həyatın bir çətinliyidir ki, buna dözmək lazımdır. Və mən inanıram ki, biz bu sınaqdan yaxşı çıxacaq, buna dözə biləcəyik.
Təəssüf də doğursa, xoş olmasa da, bəzən ailələrin özləri bunu gizləsə də, belə vəziyyətlə indi tez-tez qarşılaşmaq olar. Sevda xanım, Niyazi müəllim, düşündükləriniz? Ailə haqda nə düşündünüz?
Yenə söhbət ona gəldi ki, qadın nə qədər güclü olarsa, öz ailəsi üçün etdikləri hər bir şey ailəsi üçündür və mən ona görə deyirəm ki, Azərbaycan qadını başqa qadınlarla müqayisə olunmazdı. Bilirsiniz, biz hər bir əzaba dözürük, ondan sonra çalışırıq ki, ailədə söz-söhbət olmasın, kişinin öz yeri olsun. O xanım indi nə qədər əziyyət çəkir də, düzdür. Ancaq görsünüz, yenə deyir ki, nə olsun ki, indi onun yoldaşı da görünür, vətən müharibəsinin iştirakçısıdır. Bu, başqa bir pis məsələdir ki, müharibə iştirakçısının bugün vəziyyəti acınacaqlıdır.
Sözsüz oğlanı mən başa düşürəm. Yəni ki, nə qədər mənəvi qadın olur olsun, bir 5 il, 6 il ər evə ancaq o pul gətirəcəksə, kişi yetirməyəcəksə, axırda qadın işlənəcək. Orada çox çətin olacaq məsələ. Onun üçün də ona işlənməyə çalışmaq lazımdır, sözsüz.
Bir sualım da olacaq, bu sujetləri dinləyəndən sonra necə düşünürsünüz? İstər ancaq kişi qazanc gətirsin, istərsə də ancaq qadın. Ailə başçısı qazancı gətirən olur ya daha çox qazancın xərclənməsinə nəzarət eləyən?
Çünki ailə başçısı nə deməkdir? Kimdən daha çox qorxurlar, yoxsa kim daha çox qərar çıxarır? Kimin qərarı mübahisə olunmur? İndi əslən baxsan adam nasıldır? Yəni burada düzülü tipolojiya qurmaq çətindir. Kişi var ki, pul qazanmaq səviyyəsində gücü var, amma ki, arvad ağızdır. Yəni burada müxtəlif variantlar var, amma yenə deyirəm, görünür ki, gələcəkdə bu məsələ ilə bağlı xeyli problemlər yaranacaq. Kim qazanır? Çünki o qadın haqları belədir ki, axırda onu gətirib çıxarır ki, köhnə şəkildə qadın kişi münasibətlərini qurmaq olmur. Yeni şəkildə qurmaq olur. Yeni şəkildə də ki, bizim öyrəşmədiyimiz şeylərdir.
İndi o yeni şəkildə siz niyə belə narahatsınız?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK
3 kəsir 4.
İndi bayaq Niyazi müəllimin yeni şəkil dediyi, həmin şəkilə uyğun olan bir ailə ilə də tanış olacaq. Gəncədə yaşayan bu ailədə evin əsas qazancını uğurlu biznes quran Aybəniz xanım gətirir. Əməkdaşımız Səadət Akif qızı Aybəniz xanımın əhvalatını danışacaq.
Mən də istəyirəm oturam, yoldaşım haradasa bir yerdə işləsin, çox yaxşı pul gətsin, hər şey ödəsin, mən ancaq ailəmlə.
Aybəniz xanım bir neçə ildir ki, öz biznesini yaradıb. Qurduğu kiçik sexdə şirniyyat bişirir. O, heç vaxt ağlına belə gətirməyib ki, nə vaxtsa müstəqil sahibkar olacaq. Ailənin dolanışıq yükü onun çiyninə düşəcək. 20 il əvvəl bir məclisdə tanış olduğu Miradil bəylə qurulan ailə ona ev xanımlığı vəd edirdi. Şəhər kitabxanalarından birində ona görə işləyirdi ki, evdə oturub pasifləşməsin.
Qalanat dolanmasını işləyirdim, pivzoqda nasəni sevirdim. Sonra da 92-də oradan çıxanacaq, Kamenska fəaliyyətini məşğulmuşdur.
Fələyin tərs üzündən Miradil bəyin işi dayanır. 4 nəfərlik ailə demək olar ki, gəlirsiz qalır. Bu vaxt Aybəniz xanımın uşaqlıqdan sevə-sevə məşğul olduğu iş kərə gəlir.
Uşaqlıqda arzum olmuyor, amma həvəsim olub. Sevmişəm də mən, doğrudan sevmişəm. Məsələn, pişirmişəm, şirin şeylər, belə şeylərə çox sevmişəm. Ona görə də reseplər, harada təzə şey olub, pişirmişəm, hamı da bəyənir. Sonra da elə oldu ki, həyat məcbur elədi, yavaş-yavaş satmaq üçün pişirdik.
İşinin ilk illərində həyat yoldaşı Aybəniz xanımla bu çətinliyi bölüşür. Ona şirniyyat bişirməkdə yardımcı olur. Ailə iqtisadi böhrandan çıxır. Üstəlik qurulan biznes gəlir gətirməyə başlayır.
Sexdə mən özüm hər şeyi nəzarət edirəm. Demək, saat 7-dən saat 12-yə kimi əgər işləyirsə də mən hər gün oradayam. Səhərdən axşama oradayam. Malı almaqdır, gətməkdir. Bu texnikada dəqiqə başı xarab olur, bunlar düzəltdirməkdir. Belə işləri yoldaşım eləyir. Mənim imkanım yoxdur. Mən gedim nəyisə dalınca, deyirsən nəsə tapılmır. Mən buna vaxt sərf eləsəm, mən burada işim getməz. Belə işləri yoldaşım vaxtını sərf eləyir. Bəs
belə deyirlər, yoldaşım
sən
də burada sizin
işçiniz, işçiniz oldu. Həmi yoldaşdı işdə, elədir də,
Evin kişisinin evin xanımının işçisi olması isə ailədə heç bir problem yaratmır. Düzdür, xanımı Miradil bəyə maaş vermir. Çünki onu ailənin gəlirinin yiyəsi görür. Gələn gəliri də xərcləyəndə bir-birləri ilə məsləhətləşirlər.
Almaq bu məsləhətlə, bir yana getmək dincəlmək bu da məsləhətlə, uşaqların oxumağı bu da məsləhətlə. Tutam ki, yoldaşım qabaq işləyirdi, mən onda 90 manat o vaxtı sovetin bunda pul alırdım. Evi saxlayan yoldaşım idi, onda da biz məsləhətlə. Yəni, pulu o gətirir, yox bu, o, yenə deyirəm, hər şey məsləhətlə. Lazım da olunur, lazım da olunmur.
Hərdən israfçılıq da olur. Aybəniz xanım deyir ki, Miradil bəyin dostları ilə məclis qurub onlara qonaqlıq verməsi ailədə söz-söhbət yaratmır.
Hərdən birdən indi lazımı yerdə, indi dostu gəlir.
Mən özüm pensiyam var. 25 lira onu gəvgi bitir. Özlə bilir. Bir o vaxta dəyəmdən gözsəm, bastır. Sibir. O mal bastır.
Miradil bəy xanımının ondan daha çox qazanmasında heç bir problem görmür. Əksinə, deyir ki, o işləməyən qadınları xoşlamır.
Mən də işləməyənlərdən xoşum gəlmir. Deyir ki, mən saxlamaq lazımdır. Şəxsən, mən onu çox narazıyam. Kim ki deyir ki, asıl qadın deyir, mən gəlmişəm, mən azıq saxlamalısam, özü ali təhsil olur. Heç ali təhsilin olmaz. Hər bir şəxs qadın olsun, kişi olsun, özün qazanmalıdır, özün bu qazan işi olmalı.
Bircə qızını müstəqil böyütməyə çalışan, qapılarını açacaq gəlinin də müstəqil xarakterli olmasını istəyən Aybəniz xanımın fikrincə, bəzi ailələrdə xüsusilə qız uşaqları düzgün tərbiyə edilmir.
İndi elə ailələr var ki, istəyir ki, qızlar ailə qursun, onun həyat yoldaşı saxlasın. Amma mən elə şeyin tərəfdarı qəti deyirəm. Birinci növbədə qızın özünün karyerası olmalıdır. O kişidən asılı olmamalıdır. Görürük də ətrafımızda, şəhərdə işidirik. Qadına zülüm də eləyir kişi. Döyür də, öldürür də. Nə eləyir? Qadın ondan ayrılamır. Bilsən niyə? Çünki o asılıdır ona. O çünki ondan asılıdır. Adil evi yox, bir işi yox, gücü yox. Bu qadın nəyə ölməlidir də?
Niyazi müəllim, Sevda xanım burada Gəncədəki bu ailənin üzvləri hər şeyin normal olduğunu və xoşbəxt ailə olduqlarını deyirlər. Siz nə düşündünüz?
Yəni, bu əslən baxsan, normal bir məsələdir ki, ailə bir orqanizmdir, problemi var, problemi həll etmək lazımdır. Öz 4 dənə uşaqları var, ümumiyyətlə bunda bir-birinə elə bağladılar ki, sözsüzlər dolanda bunu axıra gətirə çıxarmamalılar, çıxarmırlar da boşanmağı və həll edirlər problemdə köməkləşib. Normal bir vəziyyətdir.
Süjetdən belə məlum oldu ki, çox xoşbəxt ailədirlər. Arzu edirəm ki, həmişə də belə olsun.
Qadın biraz narahatdır onun dostlarının yeyişməsindən, o hiss olunur.
Amma kişi də ağıllı olsa belə deyək də inciməsinlər, biraz az yedizdirər dostlarını, çünki hamısı yaxşı günün dostları.
Yox, deməz yedizdir, o yeyib içir sadəcə, yəqin olub bölüşürlər orada.
Yox, bölüşsə onda deməz ki, mən pensiyam bəs eləyir bir ay. Yəni o qadın, bilirsiniz, qadınların bəlkə psixologiyasındadır, düşünür ki, o 21 şirvanı da ya evin, ya işin hər hansı bir çatışmayan işinə sərf etmək olar və yaxud da kənara qoymaq olar. Amma məsələn, bəlkə incimi, mən bilmirəm necədir, amma kişi artıq düşünür ki, bir ay buna məsələn, bir neçə saatlik keyf məclisi.
İndi olmasa infarkt olaraq İrav ondan. Onun üçün də çox yaşamaq üçün hərdən birinə keyf görməlidir.
Azadlıq Radiosunun ikisi bir yerdə verişinin sonuna gəlib çatdıq. Bugünün aktual problemlərindən olan bir problemdən danışdıq. Ailənin maliyyə yükü və qadınla kişinin pay bölgüsündən. Ən sonda qonaqlarımızdan bir şey də soruşum. Sürətlə dəyişən cəmiyyətdə sizcə, gələcəkdə belə problemlər qalacaqmı?
Mən heç bir Azərbaycan ailəsi haqqında narahat deyiləm. Və mən bugünkü gəncəyə baxıram, əslində bizim qızlar daha çox inkişaf edib, nəinki oğlanlarımız. Biraz o qorxuzur. Mənə ancaq düşünürəm ki, o qızlar mütləq oğlanlara öz təsirlərini göstərəcəklər.
Davranı çəkəcəklər,
hə? Hə, gətirib özlərinə çatdıracaqlar. Mən o qətiyyən narahat deyiləm. O ki, qaldı sizin bayaq dediyiniz məsələ pul. Ümumiyyətcə, normal ailələrdə mən düşünürəm ki, bir bircə olur. Yəni, pulu əgər arvadın qoyduğu bir yer olur. Və o yerə yığırlar və lazım olanda hamı ondan istifadə edir. Uşağa da oradan pul verilir, bazara da oradan götürülür, xeyir şərədə belə. Amma indi elə kişi var ki, pulunu gizlədir, yarısını qoyur evdə. Elə qadın da var ki, bazara gedir, 5 manat aldığı şeyi 7 manata deyir. Onda da o cür baş verir. Yəni, ər arvad nə qədər düz olarsa işlərində, əməllərində, ümumiyyətcən onlar hər bir şeyə məli gəlir ki, yaxşı olacaq.
Sevda xanım ki, mən optimist deyiləm. Azərbaycan ailəsinin bağlı mən çox narazılıq keçirdim. Və Azərbaycanda gözəl ailə faktı mənim hesabıma görə el keçmişdə də indi də heç çox böyük olmayıbdır. Amma yalandan, yəni ki, cəmatı görməmək səviyyəsində, üzdə yaxşı görüm içəridə bataqlıq da məsələn xeyli çox olubdur. Patriarkal cəmiyyətlərə xeyli çox olur. Və indi gənclərin, bağlı qızların inkişaf etməsi, mən bölüşürəm və bəyənirəm bunu, çünki onlar inkişaf eləsinlər. Amma ki, eyni zamanda mən görürəm ki, bizim öyrəşdiyimiz ailə strukturları, o ailə arxitekturası gələcəyə dözməyəcək. Necə olacaq, mən dəqiq bilmirəm, amma dözməyəcək.
Təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun.
Gəldiyiniz yerə çox sağ olun.
Sağ olun.
Qonaqlarımız fəlsəfə elmləri doktoru professor Niyazi Mehdi və Qadın Hüquqlarının Müdafiə Cəmiyyətindən Sevda Məmmədli idi. ATƏT-in Bakı ofisinin dəstəyi ilə Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın hazırladığı İkisi Bir Yerdə verilişi burada başa çatır. Verilişi hazırlayanlar məsləhətçi Zeynal Məmmədli, jurnalistlər Gültəkin Knyazqızı, Aytən Məmmədova və Səadət Akifqızı, səs rejissoru Ruslan Abdullayev, prodüser və aparıcısı isə mən İlkin Məmmədov idim. Sağ olun, gələn həftə eyni vaxtda, eyni dalğada görüşənə qədər.
İkisi bir yerdə.